Je nedeľa 7. septembra 2025. Čítam z druhej knihy Mojžišovej z 34. kapitoly od 27. po 35. verš. Hospodin riekol Mojžišovi: Napíš si tieto slová, lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom. A bol tam s Hospodinom 40 dní a 40 nocí. Chleba nejedol ani vody nepil. Vtedy napísal na dosky slova zmluvy, 10 prikázaní. Keď Mojžiš zostupoval z hory Sinaj, dve dosky svedectva boli v rukách Mojžiša, keď zostupoval z vrchu. Ale Mojžiš nevedel, že pokožka jeho tváre žiari, keďže hovoril s Hospodinom. Áron a všetci Izraelci videli Mojžiša a hľa, pokožka jeho tváre žiarila i báli sa priblížiť k nemu. Mojžiš však zavolal na nich i vrátil sa k nemu Áron i všetky kniežatá zo zhromaždenia a Mojžiš sa s nimi rozprával. Potom sa priblížili k nemu všetci Izraelci a v prikázaniach podal im všetko, o čom Hospodin hovoril s ním na vrchu Sinaj. Keď Mojžiš dohovoril s nimi, dal si závoj na tvár. Keď však Mojžiš vchádzal pred Hospodina rozprávať sa s ním, snímal si závoj, kým nevyšiel. Keď vyšiel a hovoril Izraelcom, čo mu bolo prikázané, Izraelci videli tvár Mojžišovu, že pokožka Mojžišovej tváre žiarila. Mojžiš si zase kládol závoj na tvár, keď šiel hovoriť s ním. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za svetlo spásy, za žiaru, ktorou si žiaril na vrchu premeny. Pomôž, aby sme tú žiaru niesli ďalej do všetkých končín zeme, a to na slávu tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Lukáša z 12. kapitoly od 35. verša po verš 40. Majte bedra opásané a sviece horiace a buďte podobní ľuďom, ktorí si očakávajú Pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu hneď otvorili, len čo príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých Pán, keď príde, nájde bdieť. Amen, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich a pristúpiac bude im posluhovať. A keby prišiel o druhej stráži alebo o tretej a nájde ich bdieť, blahoslavení sú. Uvedomte si, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, iste by bdel a nedal by sa mu vlámať do domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Kráčame po ceste spásy, prichádzame k mrežiam. Často na tej ceste sú takéto prekážky. Mreže sa otvárajú, pretože máme správny kľúč. Ale medzi tým, kým sa tie mreže otvoria, zaznieva otázka. Musíte vojsť dovnútra. Nemôžete sa zastaviť so mnou na kus reči? Kto nás to zastavuje? Zastavuje nás ten, koho poslal pokušiteľ, aby nás odvádzal od priamého slova Božieho, aby nám pošepkal, že mať v ruke horiacu sviecu alebo pri bedrách opásané pero, meč, nie je podstatné. Ale my nemáme reagovať na takéto otázky. My máme pokračovať ďalej. Pán nám vložil do rúk kľúče od tých brán, ktoré on prvý otvára. A tak kráčame ďalej a otázka pre nás, ktorú chcel pokúšiteľ alebo nepriateľ vsiať do našej mysle, sa stráca. Teraz sú pred nami schody, ako by sme vystupovali na ten vrch Sinaj. Lukášovi som čítal, že vtedy vystupujeme hore, keď máme bedra opásané, keď máme vedľa bedier meč, dnes povieme písacie potreby. Keď píšeme tak, ako Mojžiš na vrchu Sinaj písal desatoro. A písal ho veľmi pozorne a bdelo, pretože vtedy ani nejedol, ani nepil. Tým sa chce zdôrazniť, že nič iné pre neho nebolo dôležité, iba to, aby správne zachytil svedectva na tie dosky zákona. Svedectva, ktoré boli totožné so slovom Božím. A to so slovom, ktoré sa mu zjavovalo. Teraz poviem slovo, ktoré je dôležité. Apistos. Neverný alebo neveriaci. Kto môže výjsť na vrch premeny, na vrch svetosti? Človek, ktorý sa stal veriacim, alebo človek, ktorý sa vyznal zo svojich pádov, ktorý vyznával, že na tej ceste bol často neverný. Vykladači sa často zamýšľajú nad tým, či slovo apistos znamená neveriaci, neznovuzrodený, alebo znovuzrodený a v určitej fáze života neverný. Tu pre nás je rozhodujúce práve v dnešný deň sa zaoberať slovom s významom neverný. To znamená, že človek, ktorý už poznal pána Ježiša, a po ceste spásy mohol za ním kráčať a vidieť veľa skutkov Božích, sa zrazu nechá zastaviť na tej ceste nepriateľom, ktorý mu kladie všelijaké otázky. Musíte pokračovať bez tých svojich zábav stále v určitej kontinuite za pánom. Nemôžete sa na chvíľočku zastaviť a zájsť si do takého pohostinstva, kde sa podáva pozemský pokrm a nápoj, ktorý by rozpálil naše žiadosti. Táto otázka samozrejme je vyslovená úplne inak. Veľmi lstivo. To znamená, že neraz sa na nás pozrie taký človek, ktorý má v tvári úsmev a chce nám pošepkať, že je veľmi dôležité, aby sme sa ponorili do jeho problémov, ktoré sú riešiteľné len skutkami tela alebo žiadosťami tela. Takže neverný, nie neveriaci teraz bude témou tohto posolstva, ale človek neverný. Otvorme si list Rimanom 12. kapitolu a tam hneď je pre nás veľmi správne Božie napomenutie, respektíve pravé slovo rídze, ktoré bude pre každého, kto bol zastavovaný na ceste spásilstvou, dôležité a rozhodujúce. A tu je uvedené, prosím vás teda, bratia, tu už sa objavuje niekto, koho môžeme nazvať, že je tu poslom spásy, pravdivým svedkom viery, a ten hovorí, prosím vás teda, bratia. Väčšinou kráčame dvaja. Väčšinou kráčame tak, aby sme jeden druhého mohli podoprieť. Manžel a manželka, otec a syn, otec a dcéra, brat a sestra a potom bratia a sestry zo zboru. Ale keď aj kráča niekto z nás sám, tak má okolo seba anielov, ako to hovoril prorok Elizeus počas toho, keď vyučoval v škole prorockých učeníkov, a jeho sluha to nevidel. On videl len tie pozemské možnosti, ale my vieme, že sú tu pre nás otvorené nebesá. A my v nich vidíme cez svetlo Božej spásy to, čo iní nevidia. A tak toto prosím vás teda, bratia, sa ozýva aj z úst prítomného brata sestry, ktorý je s nami, alebo k nám prichádza vo vanutí Ducha Svätého slovo Boha živého a ozývajú sa poslovia, o ktorých vieme, že sú pre nás vždy pripravení cez písmo, aby sme ich počuli. Slovo Božie je život, je živé. Cez slovo Božie sa k nám ozývajú aj tí poslovia, ktorí v minulosti kráčali po tých cestách pútnických ako dnes my. A tak zaznieva pre dvoch, ktorí kráčajú, alebo hoci je to jeden, stále aj hlas toho, kto nás pozdvihuje a povzbudzuje, ako anjeli povzbudzovali pána Ježiša v záhrade Getsemane. Prosím vás pre milosrdenstvo Božie, lebo už ste ho prežili na ceste, keď ste boli vo veľkej tiesni a liečili vám tí, ktorých Boh poslal rany vášho srdca. Tak teraz vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť a nepočúvajte toho nepriateľa, ktorý hovorí, aby ste si občas čiastočne dovolili odbočku smerom a opakujem k tým pozemským programom. Prosím vás, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú svetu Bohu príjemnú obeť, teda v prítomnom čase sa celý odovzdávajte Bohu do služby, lebo to je rozumná služba Bohu. Stačí sa nám odovzdať do služby s tým, že jednoznačne povieme pokušiteľovi nie a pánovi áno. Ale to nie musí byť jednoznačné. Nie s našim plánom, ako my chceme zachraňovať ľudí. Ale nie, ktoré pán povie, má byť tou hranicou, ktorú už nesmieme prekročiť, a to ani v rámci služby. Lebo pán určuje, odkiaľ pokiaľ má siahať naša práca, ktorú nazýva duchovnou. A tak sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, ako je napísané vo verši 2. v liste Rímskym 12. kapitole. Čiže nemáme sa tomu pripodobňovať, čo k nám sa ozýva tým šeptom, kde je veľa niekedy humanizmu, zdanlivého pátosu, pozdvihovania takej reči, je tam veľa, ktorá na nás niekedy pôsobí, alebo znižovanie hlasu do takých hĺbok, ktoré nás tie hĺbky veľakrát zaskočia a máme pocit, že máme kam si do tých priepastí skákať za zranenými podľa tých svojich rýchlych myšlienok. Takže teraz otvoríme si proroka Izaiáša 7. kapitolu. My sme znamenia. To, čo nám pán hovorí, máme hovoriť napriek tomu, že ten, ktorý sa chce postaviť do cesty pánovi, nám bude hovoriť iné. Prorok Izaiáš, otvorím teraz 7. kapitolu a tu je uvedené a potom 8. v 7. kapitole prorokovi Izaiášovi je uvedené, že žiadaj si znamenie od svojho Boha v 11. verši. To Hospodin hovoril Achazovi. To znamená, že my sa môžeme stať znamením, keď nás pán chce obdariť tým, že nám rozložne zorničku svetla v srdci a v očiach a tvár sa nám rozžiari ako Mojžišovi na vrchu Sinaj, keď hovoril s Hospodinom, tak sme znamením a to, čo vidíme, sa stáva znamením. To sú potom živé slova Božie, ktoré sú napísané nie na dosky zákona, teda nie len na, poviem to takto, na to, čo vidíme okolo seba, lebo všetko bolo stvorené slovom Božím. Tak slova Božie sú vpísané nielen na dosky zákona, ale ich to jadro, základ je vpísaný do každého stromu, do každého kríka, do letu vtákov. A to preto, že stvoril Boh toto všetko svojim slovom, ale odkazy toho slova v tom, čo vidíme okolo, musíme čítať duchovne, nie magicky, nie objímanie stromov, nie hľadanie rôznych magických odpovedí cez let vtákov, ale Boh hovorí skrze všetko, čo stvoril a tam je potrebné, aby sme sa najprv stali znamením Božím a iba tak vidíme správne znamenia, pretože iné znamenia sú podsúvané nepriateľom, aby sme sa zaoberali tajnosťami a záhadami sveta cez rôzne magické úkony. Takže žiadaj si znamenie od svojho Boha, buď znamením. A to znamenie či už siaha hlboko až po podsvete alebo vysoko nahor. Buď účastníkom nebeského povolania, list Židom 3. kapitola. Výjdi na horu premeny, tam ťa tiahne teraz Božia sláva. Stoj tam a v Božej sláve v žiare jeho tváre, ako Mojžišovi žiarila tvár na hore Sinaj, budeš vidieť všetko správne aj na zemi, keď zídeš dolu. Ale čo povedal Achas? Achas povedal, nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Vôbec tomu nerozumel, mal zavreté oči a uši. On si myslel, že znamenie to je niečo, čoho sa on má najprv zmocniť, lebo už sa o to niekoľkokrát pokúšal. Ale my sa nezmocňujeme tých znamení. K nám Boh hovorí cez všetko, čo stvoril. My sa vyznávame, že sme tu na to, aby sme počúvali reč Božiu v svetle jeho tváre, a tak keď zažiari svetlom svojej tváre na vrchu premeny na čokoľvek, tak nie my budujeme už nejaké stánky, ale on z nás tvorí duchovný dom, živé kamene. A tak keď Achas povedal, nebudem žiadať znamenie, tak zrazu počul, počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie a jehla panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel, s vami Boh. To znamená, že to znamenie, ktoré nám Pán pripravil, v Ježišovi Kristovi môžeme vidieť tvár Božiu. Kto vidí mňa, vidí Otca. V tvári Božej vidíme nielen to, že máme Otca v nebesiach, ale že On poslal svoje slovo a v Jeho slove máme rodinu Božiu. Lebo slovo Božie, ktoré sa stalo telom, je uprostred rodiny Božej a každý, kto sa takto chce zúčastniť na stolovaní s Pánom, tak už vie jedno, že od momentu, keď vstane od pokrmu Božieho, tak môže na otázku, ktorú prečítam teraz z Izaiáša zo 6. kapitoly, kto nám pôjde odpovedať, pošli mňa, tu som ja. Kto nám pôjde, Večera Pánova hovorí o Bohu Stvoriteľovi, o Bohu Vykupiteľovi, o Bohu Posvetiteľovi. Je tam vanutie ducha, pôsobenie Ducha Svätého, lebo to, čo sa nazýva, že na letnice vznikla cirkev, ale pravý ten ľud Boží ako telo, tak vznikla len pod pôsobením Ducha Svätého, cez skrz Ducha Svätého, ale pretože skrz Ducha Svätého ukazuje iba na Ježiša Krista, na vykupiteľa, tak máme vykúpenie pod mocou Božou ako dielo Božie, v ktorom máme žiť. A Stvoriteľ sveta nám všetko podaroval aj tu na zemi, ale aby sa zem stávala obnovenou a novou pod otvoreným nebom, ako videl potom dolu Mojžiš, keď spod otvoreného neba zišiel dolu z vrchu Sinaj. Kto nám pôjde dnes? V Lukášovi v kapitole 8 som počul pred mnohými 10 ročiami to isté, lebo Pán mi to presne takto povedal. A ja som počul, prečítam verš, ktorý dobre poznajú moji bratia a sestry, lebo z mojich úst už veľakrát zaznel. Lukáš, kapitola 8, otvárame Lukáša. A tu je napísané, to kto nám pôjde, to znamená Trojica. A keď z nás je nový človek, cez to, čo Boh pripravil Pánu Ježišovi v krste Duchom Svätým, tak môžeme odpovedať až vtedy, že tu som ja, pošli mňa, ale takýmto spôsobom tu teraz prečítam, akým som to ja počul. Počul som to takýmto spôsobom. Vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. Vráť sa domov a rozprávaj. My musíme byť rozprávačmi Božími, poslami Božími, tými, ktorých Boh určil ako svojich poslov s rečou novou. Keď som hovoril na mieste, ktoré mi Pán určil ako zasľúbenú krajinu, a to v tom priestore tohto mesta, kde žijem, v priestore, ktorý sa rozzelenal, kde je od Pána podarovaný pre mňa ten pravý pokrm a nápoj. A keď mi povedal, že tam budeš uprostred tej zelene, na tomto mieste hovoriť, rozprávať to, čo ti poviem, tak som začal hovoriť takýmto spôsobom. Ja vás naučím hovoriť, ja som človeku stvoril ústa i uši. Ja vám dám možnosť počuť, vidieť a hovoriť. A tak som povedal v prvom príhovore uprostred tej zelene, uprostred toho Božieho raja v tomto meste, to, čo mi pán prikázal, hovor, rozprávaj, a to najprv svojmu synovi, hovorte otcovia svojim synom. A povedal som najprv to, čo mi pán určil, Žalm 22. To je v príhovore, ktorý vznikal, keď som sa díval, tak ako pri potoku Jakob, na tryskanie vody, a voda tvorila obrazce, ako dnes to pri fontánach vidíme, ale keď voda tvorí obrazy, tak to nie sú magické, ktoré stoja, ktorým by sme sa mohli pokloniť, ale to sú v pohybe tie archetypy, to sú tie postavy biblické, ktoré sa nám cez vodu, a tá voda predstavuje živé slovo, objavujú v živom slove z minulosti, z minulých biblických príbehov, ako keby sme videli tryskať tie živé pramene vody, Žalm 36.10, a počujeme a vidíme v tých obrazoch vody slova, ktoré sú zdanlivo z minulosti, ale cez tých poslov Božích aj cez Mojžiša sa k nám v prítomnosti ozývajú, ale sú aktualizované pánom Ježišom pôsobením Ducha Svätého. A tak kto nám pôjde, pôjdeš domov a budeš hovoriť, aké veľké veci ti učinil pán. A ja som najprv hovoril z listu Rímanom z 12. kapitoly. Vydávajte svoje tela ako živú, svetu, Bohu príjemnú obeť, lebo to je rozumná bohoslužba. To znamená vydať telo. Choďte tam, kam vás pošlem. A keď poviem, že bohoslužby sa musia odohrávať na mieste, ktoré v tomto meste, v inom meste, na iných cestách majú byť pre celý svet viditeľné, tak to čiňte. A nech sa nikto nesmeje do tváre Božím poslom, že to nie je práca, že tá zeleň, že tie cesty, niekedy pusté, niekedy naplnené rôznorodými Božími darmi, že to sú len zábavy a turistická taká nálada. To je putnická palica, s ktorou kráčame. A keď palica, to znamená, je tam zároveň odháňanie tých mocností temna, ale upravovanie tých iných ovečiek na cestu spásy. A my sme obklopení svedkami, potom viery celým oblakom, lebo tí, ktorí prežili po našej službe alebo pri tom kráčaní, ktoré nám pán pripravil tak, že kráčal prvý pred nami, tak tá putnická palica a to pôsobenie Ducha Svätého a tvár Ježiša Krista tvorí oblak svedkov a my sme ním obklopení. A nech nikto nehovorí, že toto nie je práve poslanie, že máme zostať ohraničení len v modlitebniach, lebo sme vyslaní do vonkajšej misie, ako je to v Matúšovi 28. kapitole napísané, ja vás posielam, choďte, ako mňa poslal Otec a ja vás posielam. Je to aj v Jánovi v kapitole 20. Už nebuďme prestrašení a ohraničení do tých ľudských múrov, ale pán Ježiš hovorí, a to je v prvý deň po sobote, to je tá sobota, sobot, nedeľa, a hoci bola tma a dvere boli zavreté, kde boli učeníci a zavreté boli zo strachu pred Židmi, prišiel Ježiš a postavia sa do prostriedku, riekol im, pokoj vám. A potom povedal, ako mňa poslal Otec a ja posielam vás. Takto chodíme s putnickou palicou. A teraz v roku 1996 sa udiala v Prahe taká udalosť, ktorá bola pomenovaná, že vracajú sa tí, ktorí boli v diaspore, rôzni rozptýlení kresťania z rôznych miest celého sveta na jedno miesto, a to už či dvaja, alebo traja, alebo je ich tisíc, vracajú sa. V roku 1996 zaznievali v Prahe svedectva o tých, ktorí museli utiecť neraz z tých miest, na ktorých mali slúžiť, lebo ich neverní ľudia vyhnali, ale zrazu sa vracajú do zasľúbenej krajiny otcov. V Prahe sa to udialo v roku 1996, keď som začal svoju službu v televízii ako redaktor Dobrej zvesti. A mal som rovnako hovoriť o návrate. Vráťte sa k pánu Ježišovi Kristovi. Potom som mal rozhovor s dekanom Evangelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej, s Petrom Pokorným. A začul som z jeho úst, brat, je radosné, že hovoríš o starej zmluve nie ako o príbehoch minulosti, ale že ju aktualizuješ pod Božou palicou, pod riadením Božím do nového pohybu tých, ktorí majú byť našimi bratmi a sestrami. Ja som s ním mal rozhovory, ktoré boli aj v modlitebni, do ktorej nás Pán ustanovil ako malý zbor, ale aj pred kamerami pre celú krajinu. To nové nebo a nová zem, to je ako keď Mojžiš bol na hore Sinaj, alebo Mojžiš a Eliáš, Peter, Jakub a Ján na vrchu premeny, a keď schádzame dolu, tak ako Mojžiš mal žiaru na tvári, tak schádzame s tým svetlom Božej tváre, kráčame v svetle Božej tváre. Žalm 89, 16, 19 verš, takú putnickú úlohu nám otvoril Pán. A bolo veľmi zvláštne, že mnohí kazatelia sa pýtali v našom okolí s pozdvihnutým obočím: putujúca cirkev? A to je čo? Je to zvláštne, že mnohí, ktorí majú čerpať vody z prameňov spásy, sa pýtajú: pútnictvo? Vyslanie do vonkajšej misie, ktoré je podčiarknuté slovami: choď domov a rozprávaj, aké veľké veci ti učinil Pán. A to je čo? Zakráčanie. A to je nasledovanie Pána Ježiša Krista. To je slovo Božie, ktoré nás vedie. To povedal Pán Ježiš tomu, ktorého vyslobodil z moci démonov. Lukáš kapitola 8. A teraz máme tie skryté semená. Keď zasievame slovo pravdy, slovo Boha živého do srdc tých, ktorých k nám posiela Pán, máme tie skryté semená chrániť, máme ich pestovať. To je naša ďalšia úloha. Ale máme ich chrániť a pestovať tak, aby sa vyjavovalo pri nás, že na príkaz Boží musí prikyvovať tejto službe celá príroda. Búrka musí tichnúť vtedy na mori. V nedávnych týždňoch som zažil zdanlivo drobnú udalosť, ale pre mňa bola veľká. Kráčala jedna pani s bielým psíkom a ten sa zrazu rozbehol ku mne, keď som sedel na lavičke a mal som v ruke Bibliu. Vyskočil ku mne, lízal mi ruku od lakťa po zápestie a ja som sa mohol pozrieť na svoju dlaň a počuť, že do dlane Božej sme vpísaní. Vedie nás ruka Božia, a ten psík sa schúlil a vedľa mňa odpočíval možno 5 minút. 5 minút, o ktorých som hovoril mnohým, ktorí mali zatvrdelé srdcia. Vypočujte si volanie Božie, pozvanie Božie do tých priestorov, ktoré otvára Pán. Lebo tam bude to pravé sedenie pod figovníkom. Otvoríme si proroka Micheáša teraz v závere. A tam je napísané nasledovné. Prorok Micheáš, 4. kapitola. Každý bude sedieť pod svojim viničom a pod svojim figovníkom a nik ho nevydesí, lebo ústa Hospodina mocnosti prehovorili a nik ho nevydesí. 30. marca v roku 2014 som hovoril kázeň o jednej rodine, ktorá mala zasľúbenie v najväčších útrapách svojho života, že jedného dňa bude tá rodina sedieť celá pod svojim viničom a nik ju nevydesí. 29. augusta v roku 2025, teda pred krátkym časom, som bol pozvaný do záhrady tej rodiny. A tam som mohol s nimi prežiť to, čo je v Michášovi v 4. kapitole, v 4. verši. Tam sme sedeli pod tým pravým viničom, lebo ústa Hospodina mocnosti prehovorili. To je tá radosť, ktorú nám nikto nevezme. To je zjednotená rodina. To je to, čo je rozhodujúce. A tak môžem na záver povedať, že keď si otvoríme druhú knihu Mojžišovu teraz na záver, a v nej prečítam z 34. kapitoly niekoľko veršov, tak môžeme sa radovať, že tento odkaz pokračuje v naplnení toho, čo je naplnené len v diele Pána Ježiša Krista. Najprv ten odkaz, 2. Mojžišova 34. kapitola. A v nej od 27. verša znova prečítam. Napíš si tieto slova, lebo na základe týchto slov uzavrel som zmluvu s tebou a Izraelom. To bolo to, čo bolo nám vpísané aj v tej záhrade, teraz pred niekoľkými týždňami s jednou rodinou do srdc, že nie na kamenných doskách sú teraz napísané slova Božie, ale keď ich Pán píše na naše srdcia, a to nie černidlom, ale Duchom Svätým, tak vzniká duchovný dom, vzniká nová záhrada Božia, kde Pán sa prechádza za popoludnejšieho vánku, alebo za poludnejšieho vánku. To sú slova, ktoré máme dnes možnosť opäť žiť. Prvá kniha Mojžišova, tu je uvedené v podvečernom vánku, v iných prekladoch v poludnejšom vánku. Ale tam sa to spojilo, kde sme boli v rámci toho Božieho posvetenia a požehnania v tej záhrade minulých dňoch. Lebo sme začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, ale už sme sa nemuseli skryť, ako niekedy sme boli, keď sme mali nad sebou to mračno hriechu a sme sa skrývali pred Pánom a sme nechceli prežiť, lebo sme sa báli dotyk jeho svetla vo svojom srdci. Ale pretože sme prežili znovu zrodenie, tak nás Pán volá do vernosti, do zmluvy. A teraz, keď sa pýta, kde si, tak môžeme pokojne cez Micheáša a aj druhú knihu Mojžišovu odpovedať. Sme tam, kde sú napísané slova Božie na našich srdciach. Sme rodina Božia. A to je realita. To hovorím o minulých dňoch ako o svedectve pravdy. Máme si porovnať tú kázeň. 30. marec 2014. A teraz posolstvo, ktoré hovorím, lebo tá rodina, ktorá mala niekedy veľkú úzkosť pre ťažké choroby svojho synčeka, bola plná radosti, lebo vyrastol z neho mladý muž viery. A teraz je dôležité, že keď sa Mojžiš rozprával s Hospodinom, a mohol písať tie slova Božie na dosky zákona, tak potom sa mohol rozprávať aj s tými, ku ktorým mal zostúpiť. A tu je uvedené, že keď zostupoval z vrchu, žiarila mu tvár, lebo hovoril s Hospodinom. A tak nám má žiariť tvár a môže, keď hovoríme so svojim Spasiteľom. Lebo kto hovorí so svojim Spasiteľom takým spôsobom, ktorý on určil a tam, kde on určil, tak tam sa jeho tvár, toho človeka, rozžiari pre tých, ktorí chcú počuť posolstvo spásy. A tak je tento záver teraz pre nás plný radosti a môžem dodať jediné, že radovať sa v Pánu je to, čo vyjadril žalmista v 4. žalme a apoštol Pavol v liste Filipským v 4. kapitole. Otvorím teraz list Filipským 4. kapitolu a v nej prečítam 4. verš. Radujte sa v Pánu vždycky. To znamená, nech je akákoľvek tieseň na zemi. My sa máme možnosť radovať v Pánu aj v najväčších búrkach života, ako to prežili učeníci v búrke na mori. A tam počuli, nebojte sa uprostred, počuli, ja som, vzmužte sa. No a žalm 4. pre tých, ktorí toto prijali, je pripravené, a to teraz prečítam, naozaj aj v najväčších búrkach pokojné prebývanie s Pánom. A tu je uvedené žalm 4. verš 8. a 9. Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Kto sedí pri stole Pánovom a zostáva verný a nepresadol si k stolu pohanov, ten bude mať väčšiu radosť v srdci ako tí, ktorí majú zdanlivo veľmi veľa kamarátstiev, vzťahov, muštu, obilia, pokrmov, ale to je vonkajšia radosť, ktorá sa stráca a hasne. Ale v 9. verši je uvedené, nám Pán dal inú radosť a iný pokoj. Aj v najväčších búrkach, a teraz citujem 9. verš, v pokoji ľahnem si, aj zaspím. Lebo ty, Hospodine, aj keď som sám, dáš prebývať mi bezpečne. A o tom je vernosť, že človek zdanlivo môže byť sám, ale nikdy nie je osamelý, ktorý je s Pánom Ježišom spojený putami lásky. Tak už nehovorme viac, že nemáme vzťahy, ktoré sme si vysnívali, že potrebujeme odbočovať na vedľajšie chodníky, kde sa nám ponúka akási telesná radosť, ale hovorme, je tu Pán a v ňom máme plnosť všetkého a to vždy. Lebo stôl Pánov je vždy pripravený pre tých, ktorí ho chcú vyznávať v duchu a v pravde. Tak buďme mu za to vďační, že aj keď sme boli niekedy neverní, Pán nás opäť volá na cestu viery a vernosti, lebo On nám dal zasľúbenia, že nás v tých krízach, ktoré na nás doľahnú niekedy ako neriešiteľné, opäť pozdvihne. A tak máme možnosť teraz sa pozrieť na Pána Ježiša Krista, lebo On nás k tomu vyzýva. A keď sa pozrieme do Jeho tváre, tak prežijeme to, čo je v liste Židom napísané v 12. kapitole. A ten žalm 4. tým potvrdzuje, tá kapitola alebo to posolstvo. A tam je uvedené list Židom 12. kapitola, že 12. už to mám, kapitola, že je tu dôležité, aby sme zložili všetko, čo je nám na ťarchu, lebo pri pohľade na tvár Pána Ježiša to zložiť môžeme. A hoci nás hriech chcel obklúčiť, môžeme sa opäť stať tými dobrými Božími bojovníkmi a v tom prípade, keď svoju tvár od tváre Pána Ježiša neodvrátime, budeme vytrvali v zápase, ktorý máme pred sebou. Preto hľaďme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Tak môžeme teraz ďakovať, že toto je smer našich myšlienok. Myslieť na Neho a žiť na základe Jeho živého slova. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám zdôraznil, aby sme boli verní a aby sme si zachovali v srdci Tvoje slovo. Lebo keď budeme mať túto túžbu ako základnú, tak budeme sa v Tebe stále radovať. A keďže si nám otvoril opäť túto cestu spásy, tak pomôž nám, aby sme už nikdy od Teba svoju tvár neodvrátili, ale stále šli za tým svetlom, ktoré už prekonalo každú tmu. Tak, Pane, ďakujeme, že sa nám opäť rozožala v srdci zornička svetla a že pred nami je taká budúcnosť, ktorú môžeš otvoriť len Ty. Plná spásy, plná pokoja, plná Tvojej milosti a lásky. Amen.